Gising ko ng umaga, mahimbing pangatitulog ang mag-ihina ni Michael. Pero kailangan na niyang bumangon para maghanap buhay. Mahalaga ang bawat oras para sa katulad niyang tricycle driver. Dahil nakikipasada lang 100 piso ang kailangan niyang buluing boundary kada araw. Anumang susobro rito ang siyang magpapakain sa kanyang asawa at 8 anak. Pero dahil wala pa siyang kita sa araw na ito, nagtitiis muna sa gutom ang buong mag-anak.
Mahihingi sa'yo, wala kang maibigay. Kahit pakainin mo sila, mag-aram sila, wala mo sila makikita ang pagkain. Ngayon, kung manghihingi, katiisin mo na lang, intayin mo lang mamayang tanghalian para makakain sila. Masakit para sa akin yun, kasi syempre, imbis na mabigyan mo sila ng magandang buhay ba?
Matagal nang nakararanas ng gutom ang pamilya ni Michael. Katunayan noong 2005, namatay ang kanilang pampito at 3 buwang kulang na sanggol dahil sa malnutrisyon.
Nakampayin po kami ng 1 buwan po sa Children's Hospital. Tapos nung inuwi na namin siya dito, alam na yung magaling na. Mga 2 linggo mahigit, nagulat na lang po kami. Bigla na lang po tumaas yung mata niya. Para ba kinangad tumiri.
Isa lang ang pamilya ni Michael sa mahigit 3 milyong pamilyang nagsabing nakararanas ng gutom ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa bilang na ito, nakababahala ang pagtaas ng overall hunger sa buong bansa.